την τέχνη. Με την υποστήριξη των εκδόσεων Ψυχογιός, η ζωή σε βιβλία.
Η παρουσία της και η γραφή της, σε μένα τουλάχιστον, φέρνουν έναν αέρα από το εξωτερικό, μια ματιά διαφορετική. Φέρνουν κάτι που από τη μια προβληματίζει για καλό σκοπό, για να πάρουμε τα μαθήματά μας, και από την άλλη νομίζω ότι εμένα με ταξιδεύει, όπως θα μου πεις, ταξιδεύεις μέσα από κάθε βιβλίο. Σωστό και αυτό, αλλά ίσως ένα τσικ παραπάνω στην περίπτωση αυτή. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Αντιγόνη Ζόγκα σήμερα είναι στο Art Podcast και την έχω δίπλα μου. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρίσκω. Είναι το πρώτο μου podcast και αισθάνομαι συγκίνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χαίρομαι πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι η αφορμή για να συναντηθούμε είναι αυτό το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και όταν έτσι το πήρα στα χέρια μου και μου μίλησαν για το βιβλίο αυτό πριν το διαβάσω εγώ, μου είπαν, Γιώτα, διάβασέ το, έχει να κάνει με θέματα που δυστυχώς είναι καθημερινότητα. Και χτύπησε καμπανάκι, και όταν πήρα λοιπόν αυτό το βιβλίο, Παλμίτα, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, αυτό το μυθιστόρημα, για μία ακόμη φορά, με έναν άλλο τρόπο, μπλέχτηκαν ζωές μεταξύ τους με έναν κοινό παρονομαστή, τη θέση της γυναίκας, την κακοποίηση της γυναίκας και όλα αυτά που μπορεί μία γυναίκα να συναντήσει στην πορεία της, είτε είναι εδώ στην Ελλάδα, είτε είναι κάπου πολύ μακριά, ας πούμε στο Buenos Aires, αλλά να τα δει και να τα ζήσει. Το πήγα λίγο ανάποδα. Θέλω πρώτα να μάθω 2-3 στοιχεία για σένα, αφού σε έχω εδώ, και μετά να μπούμε στο βιβλίο, γιατί νομίζω ότι το θέμα αφορά σε πάρα πολύ κόσμο. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι εσύ έχεις διάφορα ταξίδια στη ζωή σου. Τα λέω καλά?
Έτσι ακριβώς.
Γεννημένη
στο Buenos Aires, στη δεκαετία του 70. Ήρθαμε να ζήσουμε στην Ελλάδα όταν ήμουν πολύ μικρή, με τους γονείς μου, και μεγαλώνοντας έφυγα 2 φορές. Τη μία φορά στην Ισπανία που είχα πάει για σπουδές και τη δεύτερη στην Ιταλία.
Είσαι πήγα για έρωτα.
Ναι, ήμουν ερωτική μετανάστρια.
Το διάβασα στο βιογραφικό σου. Ξέρεις κάτι, καμιά φορά αυτό εμένα πολύ, πολύ με μαγεύει. Είναι κάτι που σκεφτόμουν, ας πούμε, στη ζωή μου, ότι να, δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό, δεν μου έχει συμβεί ποτέ, που τώρα... Μάλλον δεν θα μου συμβεί, δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι είναι από αυτά που για έναν άνθρωπο που γράφει, έναν άνθρωπο που γράφει μουσική, έναν άνθρωπο που ζωγραφίζει, έναν άνθρωπο της τέχνης, στο δικό μου το μυαλό, αυτή η ερωτική μετανάστευση δίνει ερεθίσματα, δεν δίνει?
Δίνει, γιατί συν της άλλης αυτό το συνειδητοποίησα αφού ήμουν στην Ιταλία, αφού είχα πάει. Ήταν λίγο σαν μοτίβο, γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ η ερωτική μετανάστρια. Υπήρξε και η μητέρα μου.
Αλήθεια?
Βέβαια, γιατί η μητέρα μου ήταν Αργεντίνα, ζούσε στον Buenos Aires, και όταν γνώρισα τον πατέρα μου και έκαναν εμένα, επειδή ήταν η εποχή της Χούντας, ενώ εδώ είχε τελειώσει, αποφάσισαν να φύγουν από την Αργεντίνη και να έρθει εδώ. Αλλά για μένα νομίζω ήταν πολύ πιο εύκολο, γιατί ήξερα ήδη Ισπανικά, οπότε τα Ιταλικά μου ήταν σχετικά εύκολο να τα μάθω.
Ενώ για εκείνη δεν ήταν.
Για εκείνη, ναι, ήταν πολύ δύσκολο, και δεν μιλάμε ότι για μια καινούρια χώρα, μιλάμε για μια καινούρια Ήπειρο.
Ναι, βέβαια.
Ήταν πολύ μεγάλο
βήμα,
ήταν άλμα, ναι. Βέβαια.
Εσύ όταν επέστρεψες από το δεύτερο ταξίδι της ζωής σου, αυτό το ιδιαίτερο, είχες γεμίσει τις βαλίτσες με εικόνες, σκέψεις και αυτό που είπα πριν, με ερεθίσματα, και ξεκίνησες να γράφεις?
Το πρώτο βιβλίο το έγραψα όταν ήμουν 25 χρονών.
Το Ελένα Μωράδο,
ναι. Και το έγραψα αφού γύρισα από την Ισπανία, που για μένα ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή, γιατί μέχρι τότε ουσιαστικά την Αργεντινή δεν τη θυμόμουν και ήξερα την Ελλάδα. Και όταν πήγα εκεί, πραγματικά μου άλλαξε τον τρόπο που έβλεπα τη ζωή γύρω μου. Δηλαδή κατάλαβα ότι υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, που μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός. Και βρισκόμουν σε μεγάλη ταραχή που γύρισα στην Ελλάδα, γιατί ήθελα να μείνω για πάντα στην Ισπανία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Συν τις άλλες γνώριζα τη γλώσσα, οπότε μου ήταν πολύ πιο εύκολο. Στη συνέχεια Γυρνώντας λοιπόν από την Ισπανία, που έψαχνα να βρω το δρόμο μου, τι θα κάνω, γιατί ακόμα δεν ήξερα και ίσως και ακόμα να μην ξέρω.
Αυτό συμβαίνει στη ζωή μας και καμιά φορά είναι και καλό να μην το ξέρουμε. Ναι. Γιατί όσο δεν ξέρεις, ψάχνεις. Ενώ αν ξέρεις, κάθεσαι στα τετριμένος.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και τότε έγραψα το πρώτο βιβλίο, την Ελένα Μωράδο, που βγήκε σχεδόν πριν από 20 χρόνια. Όταν πήγα στην Ιταλία, επειδή αναγκάστηκα να μάθω πάρα πολύ γρήγορα την καινούργια γλώσσα, έπαθα αυτό που λέμε το block του συγγραφέα, το writer's block. Δεν μπορούσα ούτε να σκεφτώ, δεν ήξερα σε τη γλώσσα να γράψω, να σκεφτώ, να ονειρευτώ.
Ναι.
Ήταν ένα συνονθήλευμα γλωσσών. Αυτό που έκανα όμως στην Ιταλία, αυτό που μου έδωσε η Ιταλία, ήταν ότι μπόρεσα να δω με πολύ πιο ξεκάθαρα μάτια την Ελλάδα. Και ήταν η εποχή που μπήκα πολύ πιο μέσα στη γραφή, την κινηματογραφική, γιατί ο τότε συντροφός μου ήταν σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Και νομίζω ότι αυτό, γυρνώντας λοιπόν από την Ιταλία στην Ελλάδα της μεγάλης κρίσης, έγραψα το δεύτερο.
Με τον ιδιαίτερο τίτλο.
Το Κιντσούγκι, ναι. Και σίγουρα νομίζω ότι ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο βιβλίο υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, όχι μόνο 10 χρόνων.
Αλλά μια άλλη ζωή γενικά,
ναι.
Μια άλλη ματιά. Ναι. Κάπου λογικό το βρίσκω κι αυτό. Ναι. Πριν μπούμε στο βιβλίο αυτό που κρατάω εγώ στα χέρια μου, θέλω να μου πεις... Αν υπήρξε κάτι, εγώ θα ρωτήσω μόνο αυτό και θα κάνουμε την εισαγωγή, γιατί θέλω αρκετά να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι μπορεί και να ενεργοποιήσει, βοηθήσει, αφυπνήσει, ό,τι ρήμα θέλουμε βάζουμε κάποιες γυναίκες εκεί έξω το βιβλίο. Θέλω να μου πεις, όταν ξεκίνησες να γράφεις αυτό το βιβλίο, δεν είναι αδιακριτή η ερώτηση, εσύ θα οριοθετηθείς, υπήρξαν κάποιες αφορμές από ιστορίες τριγύρω σου πιθανής κακοποίησης, είτε συναισθηματικής, λεκτικής, βία, που σε τροφοδότησαν με εικόνες και το έγραψες?
Θα σου πω, Γιώτα, αυτή η κατάσταση και της συναισθηματικής, της ψυχολογικής, της σωματικής κακοποίησης συμβαίνει συνέχεια, είναι παντού γύρω μας. Νομίζω ότι τώρα απλώς γίνεται πολύ πιο εμφανές και ότι πλέον δεν οι γυναίκες, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άντρες που υφίστανται κακοποίηση.
Βεβαίως.
Εγώ δεν ξέρω τέτοια περίπτωση, αλλά το γεγονός ότι εγώ δεν το ξέρω δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει. Τώρα που γίνεται τόσο φανερό και έχουν αρχίσει οι άνθρωποι να μιλάνε, έχει φύγει ένα κομμάτι της ενοχοποίησης που φέρει το θύμα, γιατί σε μια κακοποιητική σχέση η ενοχή μοιράζεται. Το θύμα όταν δεν αντιδράει είναι σαν να απορροφάει ένα μέρος.
Ναι.
Είναι λίγο, και όσο δεν μιλάει τόσο πιο πολύ νιώθει, για να μου συμβαίνει αυτό ίσως το αξίζω. Και είναι τόσο παράλογο ένας άνθρωπος που δέχεται κακοποίηση να ντρέπεται γι' αυτό, που θεωρώ ότι για το λόγο αυτό τόσο καιρό δεν ακουγόταν. Το έχω δει πολλές φορές. Και όταν ήμουν μικρότερη, απλώς μεγαλύτερη, άρχισα να αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει αυτό. Και φυσικά μέσω της θεραπείας, γιατί κάνω πολλά χρόνια θεραπεία, μπόρεσε και το έψαξα περισσότερο και μπόρεσε να πάρει μια πιο συγκεκριμένη μορφή στο μυαλό μου, για να μπορέσω να μιλήσω γι' αυτό.
Ζήσε την εμπειρία στις εκδόσεις Ψυχογιός.
Στα χέρια μου λοιπόν, Παλμίτα Αντιγόνη Ζόγκα, το μυθιστόρημα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Τι είναι η Παλμίτα? Το λες μέσα, αλλά θέλω να το ακούσουμε όλοι από το στόμα σου.
Λοιπόν, Παλμίτα είναι καρδιά του Φίνικα. επέλεξα αυτό τον τίτλο. Ο αρχικός τίτλος ήταν Phoenix, αλλά το δουλέψαμε λίγο.
Και συγγνώμη που θα σου πω τώρα, ναι, θα σε διακόψω, αλλά και μετά από τα προηγούμενα βιβλία σου με τους περίεργους τίτλους, αν έβαζες απλά Phoenix θα ήταν απλοϊκό, πολύ βατό, πολύ κατανοητό. Ενώ εδώ ανοίγεις, ψάχνεις, βλέπεις την επαλμύτα σε κάποια σελίδα, τώρα το είχα σημειώσει, λες, αναφέρεσαι και ακριβώς για, για το Φίνικα. Και τα λες έτσι πολύ ωραία για την καρδιά του Φίνικα. Γιατί λοιπόν η καρδιά του Φίνικα?
Ο Φίνικας λοιπόν είναι ένα δέντρο που αγαπώ πολύ, που είναι ένα δέντρο που δεν είναι δέντρο, που ο κορμός του δεν είναι ο κορμός του.
Είναι το φυτό των πολλαπλών συμβόλων. Είναι της γονιμότητας, της ζωής, της σωτηρίας και του θριάμπου, όπως γράφει η Αντιγονή Ζόγκα μέσα στο βιβλίο. Ζει 200 χρόνια. Αν δεν μπει μέσα του το κόκκινο σαράκι και του μαδίσει πρώτα την κορώνα του, μετά ροκανίσει τους ιστούς του, έπειτα στραγγίσει τους χυμούς του μέχρι να φτάσει στην καρδιά του και το αποτελειώσει. Αυτό είναι, αυτή είναι δηλαδή η ουσία και ο συμβολισμός.
Ναι. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που συμβαίνει σε έναν άνθρωπο όταν υφίσταται κακοποίηση. Δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει πολλά χρόνια ευτυχισμένος και έτσι με όλα αυτά τους χαρακτηρισμούς που είπαμε, να είναι γόνιμος, δηλαδή επικοδομητικός, να είναι επιβλητικός, να συμβολίζει την αιώνια ζωή. Το βλέπουμε άλλωστε, όπως γράφω μέσα, το βλέπουμε μέχρι στη βίβλο. Θέλω, ναι, να πω, είναι ένα αρχαίο σύμβολο ο Φίνικας. Αν όμως μπει το κόκκινο σαράκι, που είναι η αμφιβολία που σου φυτεύει ο άλλος μέσα σου για τον εαυτό σου και δέχεσαι αυτό το να σε στραγγίζει, να σου βγάζει τους χυμούς, αν φτάσεις στην καρδιά σου, σε τελειώνει. Αν όμως προλάβεις να το σώσεις αυτό, μπορείς να επανέλθεις, να αναγεννηθείς σαν τον άλλο Φίνικα.
Αυτό το σαράκι λοιπόν έχει μπει σε δύο γυναίκες. Είναι ένα βιβλίο που έχει δύο ιστορίες. Οι ιστορίες κάπως ενώνονται, αλλά εμείς τις παρακολουθούμε. Δύο λόγια για να μπει κάποιος στο νόημα, χωρίς να του αποκαλύψουμε πράγματα, γιατί δεν είναι και ωραίο να αποκαλύπτουμε τι ακριβώς σημαίνει στο βιβλίο, αλλά να πιάσουμε αυτές τις δύο γυναίκες και αυτές τις δύο ιστορίες.
Είναι λοιπόν δύο γυναίκες, οι ιστορίες τους εκτυλίσσονται σε διαφορετικό χώρο και χρόνο. Η πρώτη ιστορία είναι στο Buenos Aires του 1974 και είναι μια γυναίκα της εποχής της, μοντέρνα, ανεξάρτητη. Οι Αργεντίνες ήταν έτσι από τότε, πολύ προχωρημένες, και γνωρίζει έναν γοητευτικό ξένο που η τύχη ή η ατυχία τους φέρνει μαζί. Είναι μια γυναίκα που για τα δεδομένα της εποχής έχει ήδη αργήσει να παντρευτεί, είναι 36 ετών, ζει τη ζωή της, αλλά της λείπει κάτι. Θεωρεί ότι το βρίσκει σε αυτόν τον άντρα που τη συνεπέρνει, γιατί είναι από μια άλλη χώρα, δεν μιλάνε καν την ίδια γλώσσα, και ξέρετε, το ξένο πολλές φορές είναι πολύ ελκυστικό, γιατί είναι μυστηριώδες και πρέπει να το ανακαλύψουμε. Αυτή είναι η πρώτη γυναίκα λοιπόν. Η δεύτερη είναι μια γυναίκα σύγχρονη, ανεξάρτητη, με ίσως αρκετά προβλήματα πρακτικά που πρέπει να λύσει, και πολύ επικεντρωμένη σε αυτά, μέχρι που γνωρίζει έναν άντρα πολύ διαφορετικό από την ίδια. Μιλάνε την ίδια γλώσσα, αλλά ποιος ξέρει αν
μιλάνε
καταλαβαίνω
την ίδια γλώσσα.
Νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα μπορέσει να ταυτιστεί με αυτό. Είναι όμως ένας άντρας που της προσφέρει μια διέξοδο από μια δύσκολη κατάσταση που περνάει. Και η αλήθεια είναι ότι ο έρωτας μπορεί να, ειδικά όταν είναι κεραυνοβόλος, να ανατρέψει τα πάντα και να μας κάνει να αισθανθούμε ευάλωτοι.
Μπορεί να μας κάνει, όπως γράφεις εδώ, να παραδίδεις στα χέρια του έρωτα, του άλλου δηλαδή, την ύπαρξή σου. Να του παραχωρείς απεριόριστη εξουσία επάνω σου. Σύμφωνοι, τι έρωτας θα ήταν αν δεν γινόμασταν ευάλωτοι, εξαρτώμενοι, πλήρως αποδυναμωμένοι. Ναι, είναι κανόνας του ερωτικού παιχνιδιού και εφόσον δέχτηκαν απ' έξω, ποντάρω τα πάντα. Ή όλα ή τίποτα. Αλλά με γεμίζει ανασφάλειες και αμφιβολίες. Ποια είμαι, πώς έχω αλλάξει έτσι, και ποια θα είναι η τελική μεταμόρφωση. Είναι σκληρό και δύσκολο, αλλά είναι και ειδονικό και υπέροχο. Αυτό είναι λοιπόν ο έρωτας. Και οι δύο περιπτώσεις αφήνονται με κάποιο τρόπο στον έρωτα.
Ναι, τα ποντάρουν όλα.
Τα ποντάρουν όλα, συμβαίνει αυτό. Και κάπου εκεί λοιπόν έρχεται η θέση της γυναίκας, όταν φεύγουν και οι μεγάλοι έρωτες και τα μεγάλα μέλια και έρχεται και η πραγματικότητα και στη μία περίπτωση και στην άλλη, διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο, ξεκινάει η κακοποίηση των γυναικών αυτών. Να πάμε στη μία περίπτωση, που η περίπτωση πρώτη, στο μυαλό μου ας πούμε, είναι μία περίπτωση με ξυλοδαρμό, με βία. Τη θέση σου θέλω να μου πεις πάνω σε αυτό, γιατί τα γράφεις, δεν θα πω, δίνεις εικόνες οι οποίες είναι, ξέρεις, από αυτές που σφίγγει το στομάχι. Άνθρωποι που τρέχουν να σώσουν μία γυναίκα. Θα πω.
Οι εικόνες αυτές, γιατί εγώ σκέφτομαι με εικόνες, γράφω με εικόνες, δηλαδή δεν σκέφτομαι πλοκή.
Πιο κινηματογραφικά, όλο το βιβλίο είναι πιο, έχει εικόνες τέτοιες, ναι.
Αυτές οι εικόνες βγαίνουν μόνες τους, δηλαδή όλο το βιβλίο γράφτηκε μόνο του. Απλώς εγώ κάθισα μπροστά στον υπολογιστή και από πάνω κατέβηκε στα χέρια και γράφτηκε. Έχω δει τέτοιες εικόνες. Ίσως γι' αυτό έβγαιναν μόνες τους. Αλλά η βία δεν είναι μόνο σωματική. Θέλω να πω, όχι ότι δεν πονάς όταν σε κακοποιούν σωματικά, φυσικά και πονάς, αλλά τα τραύματα αυτά που είναι εμφανή κάποια στιγμή επουλώνονται. Είναι διαφορετικό από την ταυτόχρονη ψυχολογική βία που δεν ξέρεις αν αυτά τα τραύματα θα επουλωθούν. Γιατί δεν είναι εμφανή.
Και δεν είναι, θα τολμήσω να πω, ποτέ και μόνο μία φορά. Είναι κυκλικό αυτό, επαναλαμβάνεται. Δεν είναι μία φορά. Είναι, κάπου το λες, ότι είναι αυτές οι έντονες στιγμές και είναι και κάποιες γλυκές στιγμές μετά και μετά ξανά έντονες και αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο.
Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές είναι έτσι στις κακοποιητικές σχέσεις, γιατί αν ήταν μόνο ξύλο κάθε μέρα, η γυναίκα κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο, ή ο άντρας, αλλά επειδή τώρα μιλάμε για αυτή την ιστορία,
θα δραπέτευε.
Ναι. Αυτό το μία κακοποίηση και μία γλύκα, μία έρωτας και μία μίσος, αυτό το μπρος πίσω, το ρωσικό βουνό που λέμε, το roller coaster, έχει το μοτίβο του εθισμού. Και ίσως γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να βγει κανείς από μία σχέση. Γιατί τα πράγματα πάνε καλά, περνάς πάρα πολύ όμορφα, γιατί ο άλλος στην αρχή για να σε κρατήσει θα σου φερθεί πάρα πολύ ωραία. Θα σε ανεβάσει πολύ ψηλά, θα νιώσεις πολύ όμορφα με τον εαυτό σου, μετά θα γίνει αυτό στην αρχή ίσως πιο ελαφρά, δεν θα καταλάβεις αμέσως περί τίνος πρόκειται, και αν δεχτείς και μείνεις μετά από αυτό, μπορεί μόνο να πάει προς τα κάτω, να πάρει τον κατήφορο. Είναι σαν μορφή χιονοστιβάδας, κάθε φορά γίνεται όλο και χειρότερο. Πιο μεγάλη βία, πιο άσχημα λόγια, ίσως ο άλλος σηκώσει το χέρι. Κατάλαβες.
Και προχωράει. Όταν λοιπόν δεν έχουμε τη σωματική βία και αυτό που περιγράψαμε και πάμε στην άλλη περίπτωση και έχουμε έναν άντρα ο οποίος αποδεικνύεται περίτρανα ότι υπάρχει σοβαρό θέμα ναρκισισμού. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ψάχνει την επιβεβαίωση αλλού, είναι ο άνθρωπος που μια σε υποτιμά, δεν θέλει και να σε χάσει για να συνεχίσει να σε υποτιμά, να σε έχει και κοντά, και όλο αυτό που σημαίνει ναρκισισμός, που είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, και μέσα από το Art Podcast, με αφορμή θα σου πω και ένα άλλο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει, έχουμε συζητήσει πολύ για τον ναρκισισμό. Όταν μιλάμε λοιπόν για αυτή την περίπτωση, εκεί πώς νιώθει μια γυναίκα, γιατί η γυναίκα σου, η μία ηρωίδα σου εδώ, το νιώθει, το ζει στο πετσί της. Και πάλι καλά που έχει και τσαγανό και πατάει στα πόδια της, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που ούτε καν το αντιλαμβάνονται αυτό.
Ούτε καν το
και είναι στο φαύλο κύκλο συνέχεια.
Αυτό είναι αλήθεια. Έχω κάνει αρκετή έρευνα πάνω σε αυτό. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η προβληματική. Το χειρότερο νομίζω που συμβαίνει στην περίπτωση της ψυχολογικής κακοποίησης είναι ότι αρχίζεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Πραγματικά χάνεις δηλαδή το ποια είσαι και μπαίνεις σε έναν κόσμο φανταστικό, φαντασιακό δηλαδή, όχι φανταστικό υπέροχο, που δεν μπορείς να καταλάβεις πια τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. Τώρα, δεν είναι όλη η νάρκηση, θέλω να πω, αυτή η διαταραχή, δεν είμαι ψυχίατρος φυσικά, αυτή είναι μια διαταραχή που έχει διάφορους τύπους και διάφορους βαθμούς. Θέλω να πω ότι στις χειρότερες περιπτώσεις αγγίζει τα όρια της ψυχοπάθειας. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σημαίνει ότι είμαι επικεντρωμένος στον εαυτό μου και αδιαφορώ για τις συνέπειες
των πράξεών μου.
Ναι, απέναντι στους άλλους. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε αυτούς? Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να δούμε τα σημάδια και να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε κάποια βήματα για να φύγουμε, γιατί δεν υπάρχει σωσμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει να φύγεις. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγεις, γιατί όπως είπαμε είναι εθισμός.
Αυτό που είναι σημαντικό, χωρίς να θέλω να προδώσω το βιβλίο, αυτό που είναι σημαντικό και θα το καταλάβετε είναι ο συσχετισμός των δύο ιστοριών. Δηλαδή, όταν μία κοπέλα, γιατί είναι η ηρωίδα εδώ αυτή που παρακολουθούμε, γεννηθεί σε μία οικογένεια που έχει ζήσει τη βία και αν όχι πάνω της, αλλά βλέπει τον πατέρα να κακοποιεί τη μητέρα, για παράδειγμα. Αν ζήσει δηλαδή ένα τέτοιο νοσηρό περιβάλλον, μετά αναζητά κάτι, αντιλαμβάνεται πιο γρήγορα από κάποια άλλη γυναίκα το νοσηρό, το έλκει, το διώχνει, τι γίνεται? Θέλω να μου το πεις, αρχίζει γενομένης μέσα από το βιβλίο σου, αλλά θέλω και από αυτά που διάβασες και την έρευνά σου.
Πολλές φορές νομίζουμε ότι εμείς κάνουμε τις επιλογές μας, ότι είναι προσωπικές μας, ότι έχουμε ελεύθερη βούληση. Αλλά αν λιγάκι παρατηρήσουμε ότι υπάρχει κάτι δυσλειτουργικό στη ζωή μας και αναζητήσουμε τις αιτίες γι' αυτό, ίσως ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν μοτίβα που επαναλαμβάνονται. Αυτή η προγονική σκιά που πέφτει στη ζωή μας, των απογόνων θέλω να πω, είναι κάτι που επειδή είσαι τόσο μέσα του, έχεις γεννηθεί μέσα σε αυτό, είναι δύσκολο να πάρεις απόσταση και να το αντιληφθείς. Από την άποψη αυτή, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνει κανείς την προσωπική του δουλειά. Δηλαδή να δουλέψει με τον εαυτό του για να καταλάβει πόσα από αυτά που κάνω, οι επιλογές μου, οι σκέψεις μου, τα συναισθήματά μου είναι δικά μου και πόσα μου έχουν περαστεί, όχι επειδή η μαμά μου μου είπε αυτό ή ο πατέρας μου με συμβούλεψε το άλλο, αλλά επειδή το πρώτο μοντέλο που έχω δει, που είναι οι γονείς μου, αυτό αποτυπώνεται στο μυαλό μου. Και για μένα, αν βλέπω ότι ένα ζευγάρι τσακώνεται επειδή ο ένας από τους δύο ζηλεύει, αυτό είναι αγάπη για μένα. Κατά συνέπεια, θα ψάχνω να το βρω στις δικές μου σχέσεις.
Ναι, αυτό είναι το επικίνδυνο.
Δεν ξέρω, νομίζω ότι και τους ελκύεις και σε ελκύουν.
Το μήνυμα από αυτό το βιβλίο, έτσι όπως το έχεις εσύ στο μυαλό σου, ποιο είναι?
Δεν ξέρω αν υπάρχει μήνυμα. Ειλικρινά, θέλω να πω ότι δεν το έγραψα σκεπτόμενη, νομίζω πως θέλω να πω αυτό. Ίσως το μήνυμα είναι ότι πρέπει να βρούμε τον τόπο που μας ταιριάζει. Πρέπει να βρεθούμε εκεί που πρέπει να βρεθούμε. Να καταλάβουμε ποιο είναι το παρελθόν μας, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε εμείς, για να μπορούμε να επιλέξουμε ελεύθεροι το μέλλον μας, τις σχέσεις μας, τις πράξεις μας. Να απελευθερωθούμε από τα δεσμά. Δηλαδή, αν μας συνδέει μια κακή αλυσίδα με το παρελθόν, πώς αντισπάσουμε αυτή την αλυσίδα για να ελευθερωθούμε?
Αν ήταν μπροστά σου, αν βρισκόταν μπροστά σου ένα νεαρό κορίτσι στο ξεκίνημα της ερωτικής της ζωής, της περιέργειας αυτής που έχει η ίδια η ζωή και ευτυχώς την έχει για να έχει και τα ωραία της, έτσι είναι. Τι θα της έλεγες, διάβασέ το γιατί?
Διάβασέ το γιατί μπορεί να το περάσεις κι εσύ, αλλά τουλάχιστον θα ξέρεις.
Πολύ ωραίο είναι αυτό που λες. Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το βιβλίο αυτό, τα πρώτα μηνύματα που έχεις λάβει ποια είναι?
Λοιπόν, μου συμβαίνει το εξής περίεργο. Οι άντρες μου λένε ότι είναι πολύ δυνατό. Και μου κάνει εντύπωση αυτό.
Δεν σου λένε ότι είναι και πολύ αποκαλυπτικό, ότι λίγο μας ξεγυμνώνει εμάς τους άντρες?
Όχι, όχι, μου λένε έχει μεγάλη δύναμη, είναι τους ταράζει, ναι. Δηλαδή. Οι γυναίκες νομίζω ότι επικεντρώνονται λίγο παραπάνω στο ερωτικό στοιχείο. Δεν είμαι και σίγουρη γι' αυτό. Αλλά έχω διαβάσει κάποιες κριτικές που είναι λίγο σαν να εκπλήσονται με το ερωτικό στοιχείο αυτό. Το οποίο και εγώ εκπλήσωμαι ευχάριστα με αυτά που ακούω και διαβάζω όμως. Δηλαδή, επειδή ο κάθε αναγνώστης δίνει τη δική του ερμηνεία.
Αυτό είναι και το ωραίο βέβαια.
Φυσικά. Τα ακούω όλα αυτά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Θα ρωτήσω κάτι που από την αρχή της κουβέντας θέλω να το ρωτήσω. Κάποιοι χαρακτήρες του βιβλίου είναι πραγματικοί?
Με έχουν ξαναρωτήσει όχι μόνο για αυτό το βιβλίο. Προσπαθώ να δίνω στους ήρωές μου μια αληθινή, αληθοφανή υπόσταση. Και θεωρώ ότι όλοι οι ήρωες βιβλίων είναι και φανταστικοί αλλά και αληθινοί. Όπως και εμείς οι άνθρωποι οι ίδιοι είμαστε και αληθινοί και φανταστικοί. Από ποια άποψη? Εμείς οι δύο αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε αληθινές. Αλλά η εικόνα που έχω εγώ για σένα, η εικόνα που έχεις για μένα, είναι διαφορετική από αυτή που έχεις εσύ για σένα και για μένα.
Ναι.
Που σημαίνει ότι είμαστε και αληθινοί και φανταστικοί. Υπάρχουμε δηλαδή και στη φαντασία του άλλου. Και εμείς οι ίδιοι στη δική μας τη φαντασία. Από την άποψη αυτή, οι ήρωές μου είναι και αληθινοί και φανταστικοί.
Έχεις σκεφτεί η συγγραφική σου πορεία πώς θα είναι? Δηλαδή, έχεις σκεφτεί ότι, ας πούμε, σε ένα επόμενο βιβλίο πάλι θα καταπιαστείς με κάποιο κοινωνικό θέμα, με κάτι? Ή αφήνεσαι και ό,τι ερέθισμα έρθει και χτυπήσει την πόρτα σου?
Αυτό ήθελα πολύ καιρό να το γράψω. Απλώς δεν έβρισκα το χρόνο και δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Έχω σκεφτεί το επόμενο. Θα ήθελα να αποκαλύψω κάτι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σωστό ακόμα. Δεν το έχω γράψει. Έχω την ιδέα και ξέρω περίπου τι θέλω να πω.
Υπήρξε ποτέ στιγμή μέχρι τώρα που ξαφνιάστηκες με κάποια ιστορία που μπορεί να άκουσες ή να σου εκμυστηρεύτηκε κάποια φίλη, κάποιος φίλος, ένας συνάδελφος, κάτι, και να κράτησες σημειώσεις για να το βάλεις στο σερτάρι και να...
Τους το λέω. Λέω, αυτό μπορώ να το κλέψω.
Α, είσαι ειλικρινής, ε. Ωραία, μια χαρά. Εγώ θα πω λοιπόν ότι αυτή την καρδιά του Φίνικα, αυτό το βιβλίο, να το πάρετε για τον εαυτό σας, να το δώσετε και δώρο σε κάποιες γυναίκες που μπορεί να ξέρετε ότι κάπου μπλοκαρισμένες σε κάποια κατάσταση είναι. Γιατί ορισμένες φορές μπλοκάρει και το μυαλό και το σώμα και η ψυχή, όλα μπλοκάρουν. Γιατί κάπως μπορεί να τους φωτίσει κάποια αγωνία και κάτι να καταλάβουν. Θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω για αυτό το μοίρασμα που κάναμε.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Νομίζω ότι η σκέψη που είχα έτσι για σένα, έχω πες μέσα. Σε αυτό το πραγματικό, φανταστικό, δεν ξέρω, αλλά σε αυτό έτσι όπως το είπα. Και με πολύ χαρά θα σε περιμένω ξανά με αυτή την καινούργια ιδέα μόλις αποτυπωθεί στο χαρτί.
Θα χαρώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Γιώτα. Νομίζω ότι κατάλαβες πολύ καλά. Δηλαδή η δική μου φαντασία και η δική σου νομίζω ότι συνέπεσαν.
Σε ευχαριστώ. Αυτό το επεισόδιο με την Αντιγόνη Ζόγκα και το συγκεκριμένο βιβλίο μπορείτε να το απολαύσετε κλικάροντας στο artpodcast.gr ή επιλέγοντας όποια από τις δημοφιλείς πλατφόρμες επιλέγετε εσείς για να ακούσετε podcast.
Με την υποστήριξη των εκδόσεων Ψυχογιός. Η ζωή σε βιβλία. Ακού την τέχνη. Art Podcast. Με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου.